emakumeak, etxean eta ama izateko. Maite Asensio Lozano. Emaztea eta ama, etxean. Horixe frankismoak ia 40 urtez Hego Euskal Herrian inposatutako emakume eredua. Atzera pauso bat baino gehiago izan zen. Espainiako bigarren errepublikak andrazkoi aitortutako eskubideak indargabetu zituen eta gizarte eredu guztiz patriarkala ezarri zuen diktadurak. Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak legeztatzeraino eta gizonezkoen nagusitasuna instituzionalizatzeraino. Ametxe egiteko aukera ere ezabatzeraino. Dena zen jasatea eta ugaltzea laburtu du Gema Pierola Nafarroako Unibertsitate Publikoa Nafarroako Unibertsitate Publikoko historialariak. Frankismo garaiko genero diskurtsoak eta emakumeen eguneroko bizimoduak aztertuak ditu eta andreen erresistentziarako gaitasuna nabarmendu du. Emakume batzuek eredu hura barneratu zuten, baina beste batzuek ez zuten bete bizirauteko premiaz eta beste batzuek aurka egin zioten borondatez. Pertsona guztien eskubideetan eta askatasunetan murrizketa nabarmena ekarri zuen Francisco Francoren erregimenak, baina emakumeak, gainera, bigarren mailako herritar bihurtu zituen gizonen menpeko. Baina Pierolak ohartarazi du. Francok ez zuen ezer asmatu, haren eredu patriarkala zaharragoa da. Izan ere, 20. Mendearen hasieran zalantzan zeuden emakumei tradizio zegotzitako rolak. Adibidez, derrigorrez ama izan behar ote zuten auzitan jartzen hasiak ziren emakumeak ikastera joaten zirenean eta gizonekiko beste harreman batzuk eratzen zituztenean. Errepublikak eskubide bihurtu zituen aurrera pauso haietako asko hala nola abortua eta dibortzioa. Beraz, olde erreakzionario erabatekoa ekarri zuen Francok. Berehala indargabetu zituzten emakumeen eskubideen aldeko legeak. Errepublikako lorpenak baliatu zituzten emakumeak bekataritzat jotzen zituzten edo nazkagarritzat plaza publikora atera zirelako. Haiek guztiak zigortu egin zituzten ez soilik haien militantzia politikoagatik, baizik eta modernitate hura ez zetorrelako bat Espainia berriko emakumearen eredu frankistarekin. Kontrola handiagoa ezarri zuten emakumeak beraientzat markatutako bidetik atera zirelako. Eredu zurruna. Eta hala birdiseinatu zuten emakumea singularrean, eredu itxia eta zurruna. Gizonei eman zieten baliabide ekonomikoak lortzeko funtzioa eta andreei berriz etxean egotekoa, seme alabak izatekoa eta familia zaintzekoa. Legez ere, gizonen guztiz menpeko bihurtu zituzten, aita zuten nagusi lehenik eta senarra gero, jainkoaren aurrean ezkondu ondotik. Hala andreek senarraren baimena behar zuten besteak beste pasaportea ateratzeko, enplegu bat izateko, bankuan kontu bat zabaltzeko edo kontratu bat sinatzeko. Izan ere, haien tokia eremu pribatuan zegoen Pierolak azaldu duenez. Emakumeak esaneko izan behar zuen hotzan. Prest egon behar zuen senarra etxera iristen zenean haren beharrei erantzuteko seme alabak zaindu behar zituen, eta eguneroko bizitzan moral oso itxi baten arabera jokatu behar zuen jazteko modua ere ezarrita baitzeukan. Historialariak erantzi du mundu gerren arteko erregimen totalitario guztiek jokatu zutela antzera andrazkoekin. Baina Espainian, Alemaniako nazismoan edo Italiako fasismoan ez bezala, balio politiko bat eman zioten. Espainia berri hartako gizon emakumeen hezitzaileak izango ziren frankismoko amak. Falangeren sekzion femenina taldeak trebakuntza. Sare bat eratu zuen emakumeak ezteko. Berria. Diskurtso hori gizarteratzeko emakumeak mobilizatzeko hainbat talde erabili zituzten. Batetik, Falangeren sekzion femenina deitutakoa. Emakumeak berriro ezi beharraz hitz egiten zuten aberriarekiko eta tradizioekiko maitasunean ezteaz. Trebakuntza sare bat antolatu zuten zerbitzu sozialen bidez. Bestetik, erakunde erlijiosoen bidez ere andreak erakarri zituzten. Akzion Katolika izan zen nagusietako bat. Baina gerra ostean jaiotako emakumeekin ustel atera zitzaien. Jarduera karitatiboen bidez emakumeak trebatzen hasi ziren erakundea bera auzitan jartzen eta bizitza sozialean parte hartzen. Frankismoaren bigarren zatian hirietan auzo periferikoak eraikitzen hasi zirenean auzo elkarteen eta langile mugimendu klandestinoaren parte handi bat halako erakunde erlijiosoetatik jaio zen. Zigortuta. Diktadura ordea oso luzea izan zen eta frankismoak kontrola, zigorra eta bortizkeria erabili zituen bere eredu patriarkala iraunarazteko. Hala, emakume askok gogor ordaindu zuten arautik ateratzea. Parte hartze politiko aktiboa izan zuten andreak espetxeratu egin zituzten eta batzuk heriotzara ere kondenatu zituzten. Baina ez zituzten bakarrik zigortu haiek egindakoagatik, baizik eta gizonezko senideek egindakoagatik, hildakoen, presoen edo ieslarien emazteak, alabak edo amak ere zigortu zituzten bizi osorako. Pierolak azaldu du bi zigor mota izan zirela. Batetik, sexu errepresioa. Gerran eta gerra ostean bortxaketak eta abusuak izan ziren batez ere eta diktaduran zehar torturak. Bestetik, genero errepresioa. Genero diskurtsoarekin lotuta feminitate eredu hura urratzen zuen guztia zigortzen zuten. Eta jendaurrean egiten zuten. Ilea triskilatzen zieten, helburua ez baitzen moztea, baizik eta barregarri uztea, gustu estetikorik gabe, mundu guztiaren aurrean. Akain belarra ere ematen zieten gainean kaka egin zezaten. Beren militantziagatik edota emakume ereduarekin batez. Etortzeagatik zigortzen zituzten andreak. Irudian, Saturrarango espetxea. Mezetan parte hartzera behartzen zituzten. Sagrario Merodioren artxiboa. Moral femenino hartatik irtendako emakume asko, gainera, giltzapetu egin zituzten emakumeak babesteko patronatuaren menpeko komentu umezurztegi eta erreformatorioetan. Mende hasieran sortu zen instituzio hura, baina diktaduran birformulatu egin zuten emakumeen ohiturak berriz moralizatzeko eta kristautzeko. Erakunde erlijiosoek kudeatzen zituzten. Iruñean, adibidez, 1941an komentu guztiak zeuden patronatuari lotuta. Adoratrizak ioblatuak izan ziren espetxezain nagusiak. Kartzelen moduan funtzionatu baitzuten. Bortxaketen errudun. Hainbat arrazoirengatik iristen ziren emakumeak halako zentroetara. Umezurtzak izan ziren batzuk edo familiek zaindu ezin zituzten gazteak. Baina sarri emakumeengan desegokitzat jotako portaerak egozten zizkieten. Baziren 15 urteko neskatoak familiek edo bizilagunen batek salatuak igerilekuan bainoiantzi lizun bat jazteagatik edo dantza egitean gizon batekin hitz egiteagatik. Eta beste askotan jasandako bortxaren errudun bihurtzen zituzten. Baziren ezkontzatik kanpo aurdun geratutako emakumeak, promes faltsuak jasotakoak edo bortxatutakoak garai hartan oso ohikoak baitziren adingabeen aurkako sexu abusuak. Gizonek bortxatuaren emakumeen kontra jartzen ziren salaketak frankismoa ez baitzen inoiz kezkatu gizonen morala zaintzeaz. Eta gero, umeak kentzen zizkieten emakume haietako askori. Lan egitera behartzen zituzten emakumeak babesteko. Patronatuan giltzapetutako andreak. Berria. Patronatuan egondako emakumeen testigantza gutxi daudela deitoratu du Pierolak. Izatez, andre batzuek ez dakite patronatuaren zentro batean egon zirenik ere. Baina historialariek dakiten apurraren arabera oso bizimodu tristea izan zuten andreek han oso baldintza gogorretan. Neskak berresten zituzten, baina aldi berean lan egitera behartzen zituzten, besteak beste hotelentzat eta jatetxeentzat mahai zapiak eta izarak josten. Etzieten uzten elkarrekin hitz egiten, haien izenak ere etzekizkiten eta zentro batetik bestera etengabe mugitzen zituzten sustraitu etzitezen. Pierolak uste du frankismoaren genero errepresioak arrasto sakona utzi zuela emakumeengan. Isiltasunean. Diktaduraz hitz egitean familietako gizonei zer gertatu zitzaien kontatzen du jendeak, preso egon zela ihes egin zuela. Baina ez du gia ezer kontatzen geratu ziren emakumeez haien gaineko kontrolaz eta errepresioaz. Eta horretaz hitz egiten denean, lotsa handi batez hitz egiten da. Frankismoak bortxaz eta krudelkeriaz ezarri zuen bere sistema patriarkala, baina historialariaren arabera Andreek ez zuten barneratu genero diskurtso hura erregimenak espero zuen bezala. Emakume asko lanera atera ziren lan egin beharrean zeudelako etxera iristen zena ez zelako nahikoa. Eta beste batzuek aktiboki parte hartu zuten erresistentzian edo ieslarien sare klandestinoetan. Eguneroko bizimoduan oposizio eta erresistentzia modu asko izan ziren. Batzuk inkontzienteak edo ikusezinak, baina beharrezkoak. Orue txaletari buruzko argazkirik ez dago. Marrazkien bidez irudikatu dute nolakoa zen etxea. Berria. Orue txaletaren misterioa. Hormez bestaldetik iristen diren doinuek estaltzen due soloko etxeko musika eskolaren iragana, emakumeen kartzela izan zen 20. mendean. Prostitutak giltzapetu zituen hasieran eta frankismoko presoak gero. Aurrean, gaur egun soloko etxeko buru osasuneko zentroa dagoen eraikinean ama etxe bat zegoen. Ezkontzatik kanpo aurdun geratzen ziren emakumeak bizi ziren bertan, ezkutuan erditu arte. Hango leioetatik Larrinagako kartzela ere ikus zitekeen eta bertako patioa zeinetan preso ugari fusilatu zituzten frankistek. Bilboko Santutxu auzoko metro gutxian kontzentratzen da memoria hori guztia. Eta misterio bat ere bai. Zabalbide eta Karmelo kaleen artean Orue txaletak ere emakumeen kartzela bat hartu zuen 1936ko gerran eta gerraosteko lehen urteetan. Etxearen arrastorik ez da auzoan ez bada handik igarotakoen senideen oroimenean. Eraikinak fisikoki desagertuta, memoria ere desagertu egiten da, esan du Andrea Jeusmidek. Baskale elkarte Eusko Alemaniarreko kide da Jeusmi. Besteak beste, memoria historikoko proiektuetan aritzen dira eta hala izan zuten Orue txaletaren berri 2017an. Emakume batzuek aipatu ziguten haien senideren batan egon zelako, baina non zegoen ere ezkenekien. Auzokoekin hitz eginda ikerketa bat abiatu zuten eta bisita gidatuak egiten dituzte orain deskubritu zutena gizarteratzeko. Gaur egun etxebizitza bloke handiak daude leku horretan, baina oso bestelakoa zen duela 100 urte. Lursail handi bat zegoen eta erdian etxe handi bat 4 solairukoa. Orue familiarena zen eta bazuten tokia seme alaba guztientzat eta zerbitzuarentzat. Bada, 1940an 487 emakume egon ziren preso azaldu du Jeusmidek. Frankistak Bilbora sartu zirenean utxik geratu zen txaleta eta 1937tik 1942 erabili zuten kartzela moduan. Larrinagako espetxearen menpe, bertan itxitako Andre gehienak epaiketaren zain zeuden. Gero beste kartzeletara eramaten zituzten. Haietako 11 fusilatu egin zituzten. Gainerakoa, ordea, misterio bat da. Auzoan gutxik dakite kartzela bat egon zela hor, eta kartzela barruko bizimoduaz ere oso informazio gutxi dago. Baskaleko kideek bildutako testigantzen arabera oso baldintza gogorretan bizi zirenan. Emakume asko pilatzen zituzten logeletan, koltxoiak etxetik eraman behar izaten zituzten, ura ere errazionatzen zieten. Errepresioa konpromisoaren ordainetan. Oruen giltzapetutako Andreetako bat izan zen Victoria Zarate Zurita. Nire amaren izeko Maite Zaratek kontatu duenez. Gauza asko egin zituen, maistra izan zen errepublikanoa, sindikalista, ezkerrekoa, ekintzailea. Asko konprometitu zen eta garesti ordaindu zuen. Birritan atxilotu zuten lehen aldian Bilbon. Bigarrenean Madrilen. Atxiloketetako batean tortura izugarriak jasan zituen. Elektrodoak jarri zizkioten eskuetan. Muskuluak erreta utzi zizkioten eta eskuak deformatuta. Eta maistrentzat eskuak ziren lanerako tresna nagusiak. Sortzez madrildarra zen Zarate, baina 1940an atxilotu zutenean Bilbora etorria zen bere neba hemen kartzelatu zutelako. Gerrako epailearekin hitz egin nahi zuen neba askatu zezan. Identitate faltsuarekin etorri zen, baina berdin harrapatu zuten. Kargu pila bat egotzi zizkioten eta hasieran bizi guztiko zigorra eskatu zuten arentzat, baina gerora eskaera murriztuz joan ziren kartzelak oso beteta zeudelako. Ia 3 urte egin zituen Zaratek Orue txaletean eta 1946an utzi zuten baldintzapean aske. Garaia hartan Santutxun bertan bizi zen Maite Zarate aurra zelarik. Gogoratzen naiz etxe handiarekin, alboan bidexka bat zuen harrizko hormekin. Gure amak kontatzen zuen hormara igotzen zirela barrukoekin komunikatzeko. Izekoren kartzelako egonaldiaz ez du informazio handirik, baina garai hartan analfabetismo handia zegoela kontuan hartuta, seguruenera maistra lanak egiten ibiliko zen barruan ere, gutunak idazten laguntzen eta.